9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Parizu počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija nastavlja svoj evropski put, izjavio Vučić i poručio da o Evropskoj uniji neće biti referenduma. Osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu, nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana, danas sahrana dve žrtve, u Srednjebanatskom okrugu drugi dan žalosti. Sirija dobila novu vladu sa istim ključnim ministrima. U dvema eksplozijama u Bagdadu poginulo najmanje 126 osoba, od čega su barem 25 deca. Poslednji je bilans napada u prestonici Iraka. Vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Uoči samita u Parizu, direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno značajno da se još jednom ponovi poruka da Evropska unija neće biti zaokružena dok zemlje Zapadnog Balkana ne postanu punopravne članice.
Pitanje ekonomije je verovatno jedno od onih koji će predstavljati najveću prepreku punoj integraciji Zapadnog Balkana u okvir Evropske unije.
A govoreći o ekonomiji, šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji? To je i tema Mosta u kome govore ekonomski stručnjaci Mijat Lakićević i Milan Kovačević.
A nije njima interes da nas spašavaju, oni imaju preko 100 zemalja sa kojima imaju dosta bliske odnose, tako da to ne može ni njihov biti cilj, niti može biti naša realna nada.
To je uglavnom ovde za dnevno političku upotrebu, vlast ima veliki problem sa Sava Malom koja prosto okupira javnost i njima je potrebna i neka pozitivna priča da bi skrenuli pažnju javnosti sa tih velikih problema.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 4. jun. U Parizu počinje konferencija o Zapadnom Balkanu, čiji je cilj približavanje zemalja ovog regiona Evropskoj uniji kroz jačanje regionalne saradnje u vidu konkretnih inicijativa. Pored premijera Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, učestvuju i šefovi država i vlada, zemlje domaćina Francuske, zatim Nemačke, Italije, Austrije, kao i najviši zvaničnici Evropske unije. Ministarstvo inostranih poslova Francuske, zemlje domaćina, navelo je da je regionalna saradnja suštinski sastavni deo približavanja zapadno-balkanskih zemalja Evropskoj uniji i ključni činilac njihove stabilnosti i boljitka. Izgradnja povezujuće transportne i energetske infrastrukture i programi za mlade na Zapadnom Balkanu ključne su teme susreta u Parizu zapadnobalkanskih lidera Evropske unije. A uoči samita ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz rekao je da je cilj da se postigne dalji konkretni napredak u oblasti prekogranične saradnje u oblasti infrastrukture, ekonomskih reformi, zatim savladavanju migrantske krize i borbi protiv radikalizacije, te je poručio da se Austrija zalaže za brži, dalji napredak Srbije u pristupnom procesu sa Evropskom unijom. Za zemlje Zapadnog Balkana izuzetno je značajno da se još jednom ponovi poruka da Evropska unija neće biti zaokružena dok zemlje Zapadnog Balkana ne postanu punopravne članice, rekla je za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Pitanje ekonomije je verovatno jedno od onih koji će predstavljati najveću prepreku punoj integraciji Zapadnog Balkana u okvir Evropske unije i u tom kontekstu inicijativa Angela Merkel, kancelarke, upravo išla u pravcu toga da se zemljama regiona pomogne upravo u tom ekonomskom smislu kako bi pronašli brži put ka evropskim integracijama. S druge strane, naravno, infrastrukturni projekti su nešto što povezuje zemlje regiona, a koji i dalje nisu zaživjeli u punom kapacitetu. Dalje, pitanje regionalne saradnje i dalje ne ključno za ne samo proces integracije, nego za proces pomirenja i normalizaciju u punom kapacitetu, odnosno unutar samog regiona. U tom kontekstu treba očekivati i da će se razgovarati o načinu na koji će dalji proces saradnje u regionu teći nesmetano.
A mandatar za sastav nove vlade Srbije, Aleksandar Vučić, u oči puta je izjavio da će u Parizu od šefova vlada zemalja članica Evropske unije tražiti objašnjenje zašto Srbiji nisu otvorena poglavlja 23 i 24 u pregovorima za članstvo. Ipak je ponovio da će Srbija nastaviti svoj evropski put. To je rekao i dan pred polazak na summit za nemački Bild, naglasivši da Srbija neće održati referendum o tome da li će se pridružiti Evropskoj uniji. Moj odgovor na to je jasan, neće biti referenduma bez obzira koliko inicijativa za to postoji, poručuje Vučić za nemački list, a prenosi Reuters. Aleksandar Joksimović ocenjuje da je Srbija zaslužila da se poglavlja 23 i 24 otvore, imajući u vidu da je ispunila one kriterijume koje je Evropska unija od nje tražila kako bi ova poglavlja bila otvorena.
Čini se da je jedan izuzetno nezgodan trenutak u kojem se Evropska unija upravo u trenutku odlučivanja našla, nažalost doprinao da se odlaganje otvaranja ovih poglavlja pomeri. Meni se čini da će to biti u kratkom roku prevaziđeno, dakle da će se pronaći modaliteti da se ova poglavlja koja su od suštinskog značaja za ukupnu reformu društva otvore u što kraćem roku, jer je to interes i Evropske unije, a i Srbije.
A uoči samita u Parizu, državni ministar za pitanja Evrope pri Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, Mihajl Roth, rekao je da, kada su u pitanju evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope, Brexit ništa neće promijeniti. Referendumska odluka Britanije da napusti Evropsku uniju i dalje je međutim vruća tema među evropskim zvaničnicima. Premijer Slovačke, koja od 1. jula predsjedava unijom, Robert Fico, o tome je na češkoj televiziji razgovarao sa češkim premijerom Bohuslavom Sobotkom.
Bilo bi veoma loše ukoliko bi jedina promjena bila da evropskoj javnosti ponudimo manji broj evropskih komesara ili članova Evropskog parlamenta. Ja bih to u stvari pozdravio, ali to sada nije važno. Ključna stvar je da moramo biti sposobni da običnom čovjeku objasnimo šta je u stvari Evropska unija i zašto nije dobro slušati, izvinite na izrazu, neke ludake ili poluludake koji govore da se Evropske unije moramo tarasiti ili šta već. Kao premijer države koja predsjedava unijom, želim da vidim Brexit kao šansu za veoma zanimljive diskusije.
Rekao je Robert Fico, a sa njim se saglasio Bohuslav Sobotka, premijer Češke.
Osnovna stvar nije da nas Brexit natera da sprečavamo domino efekat. Ono što je neophodno jeste snažnija podrška građana Evropske unije projektu zajedničke Evrope i kooperacije sa Evropom. Moramo da podsjetimo ljude zašto je zapravo važno da sarađujemo umjesto da ponovo budemo gomila nacionalnih država koje će voditi ekonomske ratove jedne protiv drugih. Ova tema je jednostavno važna.
Rekao je premijer Češke, a mi prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izdao je predsjednički dekret o formiranju nove vlade posle parlamentarnih izbora održanih u aprilu. Na čelu ključnih ministarstava, međutim, nije bilo promjena, tako da su svoje položaje zadržali ministri spoljnih i unutrašnjih poslova, kao i ministar odbrane. U Siriji su inače u aprilu održani izbori u delovima zemlje koji su pod kontrolom državnih snaga. Opozicija i zapadne sile koje je odbacile su ove izbore kao farsu. Asad je krajem juna mandat za sastav nove vlade poverio bivšem ministru energije Imadu Hamisu. Turske vlasti uhapsile su u nedjelju još tri osobe u vezi sa napadom na istambulskom aerodromu Ataturk, u kojem je pre nekoliko dana poginulo najmanje 44 ljudi. To je javila turska agencija Anadolu, ali nije precizirala koje su nacionalnosti uhapšenih. Ukupan broj uhapšenih u vezi s napadom na aerodrom porastao je nakon ovih hapšenja na 27, dodaje ova agencija. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali turske vlasti veruju da je to delo Islamske države Iraka i Levanta, podsjeća Associated Press. A u dvema eksplozijama koje su odjeknule u nedjelju u Bagdadu poginulo je najmanje 126 osoba, od čega su barem 25 bila deca. Posljednji je bilans. U napadima je ranjeno 147 ljudi, dodaje Associated Press. Ta agencija navodi da je putem online saopštenja Islamska država preuzela odgovornost za prvu eksploziju u kojoj je ubijeno više desetina ljudi, a koja je izazvana detoniranjem automobila bombe u naselju Karada. Druga eksplozija odjeknula je u naselju Šab na severu Bagdada. Obe eksplozije dogodile su se u trgovačkim oblastima, a u mnogim prodavnicama izbio je požar. Napadi su inače se odigrali u jeku priprema za obeležavanje završetka svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. A o ovom, ali i u napadu u Daki u Bangladešu, gde su napadači u petak ubili 20 civila tokom talačke krize u jednom restoranu, oglasio se i Papa Franja.
Esprimo la mia vicinanza.
Izražavam solidarnost sa porodicama stradalih i sa povređenima u napadu u Daki i napadima koji su se dogodili u Bagdadu. Pomolimo se za one koji su umrli i zatražimo od Boga da izmeni srca nasilnih ljudi zaslepljenih mržnjom.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije objavilo je da su pronađena tela 8 članova posade iz transportnog aviona koji je leteo sa 11 članova posade i stručnjaka iz vatrogasne službe. Avion je, podsjetimo, u petak nestao prilikom akcije gašenja požara u Sibiru, a potom je utvrđeno da se srušio. Ministar za vanredne situacije Vladimir Puškov.
Spasilačka operacija na mestu pada aviona se nastavlja. Nadležni tim ima svu neophodnu opremu i tehnološka sredstva. Od ovog trenutka pronađene su obe crne kutije i tela 8 članova posade. Nastavljamo sa neprekidnim radom.
Работа будет продолжаться круглосуточно.
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju Dan nezavisnosti, praznik u znak sećanja na usvajanje deklaracije o nezavisnosti iz 1776. kada su se odvojili od Velike Britanije. Dan nezavisnosti obeležava se paradama i vatrometima u američkim gradovima, kao i porodičnim okupljanjima, a najveća parada održava se u prestonici Vašingtonu. Uoči ovogodišnjeg praznika stigla je međutim vest da je u blizini konzulata Sjedinjenih Država u Džedi na zapadnoj obali Saudijske Arabije jutros izveden samoubilački napad. Lokalni mediji navode da su dva pripadnika obezbeđenja ranjena u, kako je javljeno, neuspelom napadu.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Siniša Zlatić, koji je osumnjičen za višestruko ubistvo u Žitištu, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, a sudija za prethodni postupak u tom gradu odredio mu je pritvor do 30 dana. Pet osoba, podsjetimo, ubijeno je, a 20 ranjeno u subotu u mestu Žitište kod Zrenjanina, kada je osumnjičeni ušao u lokalni kafić i počeo da puca iz nelegalne automatske puške. Zdravstveno stanje jedne ranjene ženske osobe i dalje je kritično, dok su ostali pacijenti van životne opasnosti. Danas će biti sahranjene dve žrtve ove tragedije, a tri su sahranjene juče na lokalnim grobljima u Banatskom Karađorđevu, Despotovcu i Žitištu. Odlukom pokrajinske vlade u toku je trodnevna žalost u Srednje Banatskom okrugu, dok je juče bio dan žalosti na teritoriji cele Vojvodine. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, a predviđeno je saslušanje svedoka. Među osmoro pozvanih je i nekadašnji direktor politike Hadži Dragan Antić, inače blizak s porodicom Slobodana Miloševića. U ovom bloku i jedna vest iz regiona, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će taj entitet objaviti sopstvene podatke o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, kao i da niko od zvaničnika Republike Srpske neće prisustvovati predstojećem komemoraciji u Potočarima 11. jula.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Parizu počinje samit Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija nastavlja svoj evropski put, izjavio Vučić, osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu. Nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Sirija dobila novu vladu sa istim ključnim ministrima. U dvema eksplozijama u Bagdadu poginulo najmanje 126 osoba, od čega su barem 25 deca. Posljednji je bilans jučerašnjih napada u prestonici Iraka. Vreme je uglavnom sunčano s temperaturom do 30 stepeni. U narednim minutima čućete i da je na Zlatiboru sinoć zatvoren festival sportskog filma. Ove godine gosti, između ostalih, bio legendarni košarkaš Dražen Dalipagić, kome je uručena nagrada za životno delo.
Ne znam što drugo da vam kažem jedno malo poverenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomsko-političke teme u najnovijem Mostu radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su bili ekonomski analitičar Mijat Lakićević i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karavek.
A dobro, gospodine Lakićević, ovo što je pomenuo gospodin Kovačević o ta 22 sporazuma koja su potpisana, ima li tu značajnijih ekonomskih dobitaka za Srbiju ili su to manje više proklamacije o razvijanju bilateralnih odnosa koje ni na šta ne obavezuju?
Najveći deo tih sporazuma su čisto protokolarni. Nema ministra iz vlade Srbije koji nije potpisao, znači Verbić i Tasovac, Antić, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija, svi su potpisali po neki sporazum, zapravo memorandum, to su potpuno neobavezujući papiri. Onaj ključni od koga se najviše očekivalo, to je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, nije potpisan i to treba naglasiti. Ono što u toj saradnji za nas nije dobro, mi nigde tu ne ulazimo u proizvodnju neke robe koja bi se mogla izvoziti na strana tržišta. Jedan jedini komercijalni ugovor, to je ugovor o prodaji telekomunikacijom opreme kineske kompanije Huawei srpskom telekomu, sve drugo su prazne priče. Dakle, opet mi ništa Kinezima ne prodajemo, a inače imamo ogroman spoljnotrgovinski deficit robne razmjene sa Kinom, što nemamo sa evropskim zemljama i što je loše po Srbiju i što na neki način govori negativno uopšte o toj ekonomskoj saradnji Srbije i Kine.
Gospodine Kovačeviću, a može li se očekivati da će nakon ove posete kineskog predsjednika, koja je udarena na velika zvona i jako se mnogo pričalo o prijateljstvu dva naroda i ekonomskoj povezanosti, može li se očekivati da će Srbija više izvoziti u Kinu, pa će se onda smanjiti taj ogromni debalans koji sada postoji?
Bojim se da je to teško ostvarivo i da u tom pravcu, nažalost, ne idemo. Mijat je pomenuo ovaj Telekomov posao koji se meni ne sviđa nimalo. Tu je u stvari kupio naš Telekom određenu opremu od Huawei-a iz Kine i to na kredit. Ne znam zašto je to dobro. Prvo bi bolje bilo da se on pojavio u međunarodnoj konkurenciji. Na ovaj način ne znamo da li je to vrhunska oprema, ne znamo kakva je cijena, znamo da je uzeo kredit. Znamo da i taj kredit nije naročito privlačan. I drugi ugovor koji smo zaključili, koji ima nekakva konkretna dejstva, to je autoput od Surčina do Obrenovca. Ali to je onda nešto što smo mi počeli i što ja odavno kritikujem. Prvi most kad smo napravili, ja sam kritikovao da taj most praktično uvozimo. Jer su Kinezi preuzeli sve da ga izgrade, ugovorili cijenu, nama dali kredit. Taj kredit je bio sa oko 3% kamate u dolarima. I drugi rečeno, mi smo povećali deficit sa Kinom, uvezli most i mi ćemo morati na nečem drugom zaraditi da ga vraćamo. Slično je s autoputom. Ja insistim na tome da je naša vlada nesposobna da pripremi našu operativu, pa da ta naša operativa povećava naš bruto domaći proizvod kad se već zadužujemo u Kini. A ne da se i zadužujemo u Kini i da to naše zaduženje u Kini na našoj teritoriji omogućava rast njihovog bruto domaćeg proizvoda.
Gospodine Lakićeviću, da li to znači ovo što je gospodin Kovačević govorio, da faktički kad Kinezi investiraju, da su to u stvari krediti i da tu nema posla za naše firme, da to uglavnom rade kineske firme?
Pa da, tako je. To jeste problem. NATO u jednom trenutku možda država i može da se posluži tako nečim, prosto kao neku vrstu prelaznog perioda dok se recimo naša građevinska industrija i operativa ne osnaži da može to da radi. Ali vi ste imali kad je rađen ovaj most Zemun Borča, to su uglavnom radili kineski radnici, čelik je bio iz Kine, mašine su bile iz Kine. Tu postoji neka priča, ja mislim i tačna, da su Kinezi krenuli sa tim građevinskim radovima posle olimpijade jer im je ostalo gomila te građevinske operative s kojom prosto nisu znali šta će i onda su krenuli da to angažuju po Evropi. Ja mislim da to moraju ovdje ljudi da shvate da tu nema neke ekonomske računice. Mi smo uzeli kredit da bi se to izgradilo, a onda taj kredit je najvećim deo otišao Kinezima. Jedno je kada vi uzmete kredit, recimo da napravite most, pa onda time kupite svoj čelik, svoje železo, beton, platite građevinske radnike, platite operativu preduzeća i znači tih 300 miliona ostane u Srbiji. A ovdje kod novog mosta Zemun-Borča, tu je otprilike 2/3, ako ne i 3/4 para je otišlo nazad u Kinu. Naša država ne razvija našu ekonomiju, nego razvija stranu ekonomiju. I to kad postane strategija opredeljenja, onda je to jako loše.
Gospodine Kovačeviću, pa kad je to tako, kad Kinezi, kad ulože pare, malte ne radi njihova radna snaga, koriste njihov materijal, kako onda Vučić može da tvrdi, i to sam zaista pročitao, da će zahvaljujući kineskim ulaganjima u Železaru Srbija imati veći rast od Nemačke?
Pa znate šta, kad neko je pred izbor vlade, onda mora on sigurno slati impulse o finoj budućnosti. Ali tu me navodite na jedan, po mom mišljenju, najveći problem koji u Srbiji postoji, a to je što izvršna vlast tajno radi i što mi ne znamo koliko ona loše radi. Mi ne znamo ko pregovara. I onda stvarno kad kasnije čitate te sporazume, onda se čudite kako je neko mogao toliko dati, a toliko malo dobiti. Ovdje nismo pomenuli još jedan kineski industrijski projekat, to je Meita, kineska kompanija, i nećete vjerovati ugovoru koji je zaključio naš ministar privrede, rečeno je da oni moraju bar četvrtinu uložiti, a mi ćemo ostalo sve. Mi smo dali njima obavezu 24 miliona, da ćemo ju u kešu platiti, mi ćemo im besplatno dati zemljište, mi ćemo učvrstiti Savu pored njih, mi ćemo regulisati zemljište, dati im infrastrukturu, mi već obučavamo za njih ljude o našem trošku i tako dalje. I rečeno je, ali nećemo pretjerati, bar četvrtinu vi morate. Ali i tu napisano da to njihov dio može biti i kredit koji će oni uzeti. Znači, može se dogoditi da oni baš ništa ne ulože, da mi svih 60 naše banke i mi da uložimo. A onda je vrhunac toga ugovora što kaže na njemu, kad to oni završe, oni to mogu prodati, pa uzeti novce i nešto drugo sa tim raditi i to neće biti kršenje ugovora. I sve to gospodin Sertić potpisao.
Gosti Mosta bili su Mijat Lakićević i Milan Kovačević, a ceo Most pročitajte na našoj internet stranici. Na prvom konkursu za kreditna sredstva koje je mađarska vlada obezbedila kao pomoć za ekonomsko osnaživanje mađarske zajednice u Vojvodini, odobreno je preko 900 kredita ili 30% od ukupno 5 milijardi forinti koji će ove godine biti na raspolaganju. Podneto je čak 2400 zahteva, odnosno projekata, a oni čiji projekti sada nisu prihvaćeni imaju šansu za drugi krug raspodele već u septembru, kažu u fondaciji Prosperitati koja koordinira raspodelom ovih sredstava. Vesela Laloš.
Generalni konzul Republike Mađarske u Subotici Janoš Babić pozvao je privrednike da ponovo konkurišu jer je, kako navodi, obezbeđeno još po 7,5 milijardi forinti i za 2017. i 2018. godinu.
Oni koji do sada nisu pobjedili, da ne gube nadu, nego još jedan put da pokušaju. Novaca ima na raspolaganju, ja mislim za našu mađarsku zajednicu tu u Vojvodini, to je jedan veoma dobar program.
Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, stranke koja je jedan od učesnika u procesu odobravanja kreditnih projekata, kaže da će ovi krediti biti višestruko korisni.
Ovo je poduhvatni značaj samo za potencijalne dobitnike, nego i za čitavu Republiku Srbiju, jer ako ništa drugo, porez na promet od upotrebe ovih sredstava ulazi u državnu kasu. Ono što se iz ovih projekata realizuje, to doprinosi stvaranju brutodruštvenog proizvoda Republike Srbije.
Međutim, Pastor navodi da se s druge strane bilo i mnogo prigovora i prijava državnim organima zbog navodnih nezakonitosti.
To je praktično čitav niz anonimnih i neanonimnih prijava. Ja sam zahvalan svima onima koji su i tu vrstu pažnje poklanjali čitavom projektu, zbog toga što su takve prijave doprinijele da se izvrše kontrole, da se ponovo analiziraju određene odluke i sve to ukupno je dovoljno do toga da naprosto čovjek može biti siguran u ono što je uradio da je to dobro.
Primjedbe na ovu izuzetnu financijsku podršku susjedne države uglavnom su bile usmjerene na činjenicu da je mađarska vlada kao partnera izabrala jednu političku stranku, o čemu govori i Duško Radosavljević, profesor fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
Mađarska nacionalna zajednica u Vojvodini je od 90. godine na ovamo doživjela ipak teške trenutke i ona se bitno smanjila. A država matica može imati interes da pripadnike svoje zajednice u drugoj susjednoj državi potpomaže. I to jeste i dobra stvar da ljudi koji ovdje žive stotinama godina, da oni budu ekonomski prodosojačaju, pa da onda mogu mirno da rade na razvoju svog nacionalnog bića. E, jedini problem kod toga jeste da plemenita u osnovi jedna ideja i koliko vidim ona je naišla i na ovo odobrenje državne vlasti Republike Srbije, znači nije bila osporavana, više je u praksi dovedena u sumnju zato što može da se protumači da na ovaj način vlada Republike Mađarske favorizuje jednu političku opciju i da pripadnici određene političke opcije s jednu dobru plemenitu aktivnost mogu da zloupotrebe za svoje ciljeve. To baca ozbiljnu sumnju na sve ovo.
U ovom konkursnom krugu dodeljeno je dosta kredita i poljoprivrednicima, među kojima vlada veliko interesovanje za takvu vrstu podrške, kaže Miroslav Kiš, predsjednik Udruženja poljoprivrednika.
I jesu zainteresovani, pa vidite na hiljade zahtjeva koliko je bilo. Ko kupuje na selu salaš kuću ili zalivni sistem ili ogradu u voćarstvu, povrtarstvu i ima tu puno tih konkursa, svako ulaganje je dobrodošlo.
Ipak ima i onih koji odbijaju da uopšte konkurišu smatrajući da su kriterijumi čisto politički, kaže naš sagovornik SČ iz Čantavira koji nije želeo da svoj komentar izgovori i u mikrofon. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Na kraju drugačija tema. Na Zlatiboru je sinoć završen 5. međunarodni festival sportskog filma. Festival je tokom 3 dana okupio najbolje sportiste iz bivše Jugoslavije koji su dobili nagrade za životno delo, a publika je imala priliku da vidi 35 filmova iz 16 zemalja. Cilj festivala, koji je jedinstven na Balkanu, jeste da se oda počast pojedincima koji su svojim rezultatima pokazali šta je umetnost u sportu, ali i značaj filma koji sve ostavlja za istoriju. Novka Ilić.
Među nagrađenima su višestruki dobitnici međunarodnih nagrada i olimpijskih medalja. Janica Kostelić, Dražen Dalipagić, Bojan Križaj, Svetlana Kitić, Slavko Kuzmanović, Dane Korica, kao i Milena Dravić, a nagrada je dodeljena posthumno i Draganu Nikoliću, jer je ovaj glumački par igrao u 4 zapažena filma koji za temu imaju sport. Bojan Križaj, bivši jugoslovenski skijaš iz Slovenije, bio je vidno uzbuđen primajući priznanje na Zlatiboru.
Uz tako velika imena sporta pa i film, što je velika čast za mene i vjerujte, uvijek ću se ponositi s time i bit će mi velika uspomena.
A Dražen Dalipagić, košarkaš koji iza sebe ima 246 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije, dodao je, ovo je moja jedina nagrada u posljednjih 20 godina.
Ne znam što da vam kažem jedno malo povjerenje.
Priznanja na kraju karijere su najdraža, rekao je Slavko Kuzmanović, bivši atletičar, dugogodišnji trener Olivera Jevtić.
I na kraju karijere, taj zadnje trke, zadnje pobjede su uvijek najdraže.
Na ovom festivalu koji se nalazi na listi značajnih međunarodnih festivala i jedini je ovakve vrste na Balkanu, učešće je uzelo 16 zemalja, a publika je za 3 dana vidjela 35 filmova iz Srbije, Turske, Francuske, Izraela, Kine, Rusije, Ekvadora, Brazila. Cilj je da se oda počast pojedincima koji su svojim rezultatima pokazali šta je umetnost u sportu i koliki je značaj filma koji to ovekoveči. Umetnički direktor festivala Jovan Marković.
Festival traje malo da bi sve pokazali i publici. Hteli smo da predstavimo interesantne zemlje, interesantne sportove i dobre filmove.
Organizatori festivala su Olimpijski komitet Srbije, Sportski savez, Maja Film i opština Čajetina. Arsen Đurić, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Zaista, festival iz godine u godinu ima sve kvalitetniji program i sve eminentni gosti borave na festivalu, od dobitnika nagrada do autora ili glumaca koji igraju u tim filmovima, i zaista je to preraslo u jedan ozbiljan festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Parizu počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija nastavlja svoj evropski put, izjavio Vučić. Osumnjičenom za višestruko ubistvo u Žitištu, nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Sirija dobila novu vladu sa istim ključnim ministrima. U dvema eksplozijama u Bagdadu poginulo najmanje 126 osoba, od čega su barem 25 deca. Posljednji je bilans jučerašnjih napada u prestonici Iraka. Dan pred nama biće uglavnom sunčan s temperaturom do 30 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.